імёны па бацьку.
А для якіх мэтаў улады ўсё ж вырашылі праводзіць усебеларускі сход? Які палітычны прапагандысцкі сэнс мае гэты рытуал? Якія дывідэнды мяркуе атрымаць улада ад правядзення гэтага мерапрыемства? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аналітык Александр Класкоўскі і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Чаму улады ўвогуле праводзяць у беларускі сход? Варта нагадаць, што паводле, скажам так, графіку, ён праходзіў кожныя 5 гадоў, звычайна перад выбарамі, і павінен быў прайсці восенню. Але восенню ў выбарчы час, калі праходзілі прэзідэнцкія выбары, улады яго не праводзілі, і цяпер яшчэ не вызначаны дакладныя тэрміны, але будуць праводзіць відавочна ў гэтым годзе. Чаму ўсё-такі улады праводзяць гэтую працэдуру? Бо пэўны час у выбарчай кампаніі здавалася, што яны ўвогуле магчыма адмовяцца ад гэтай формы. Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Увогуле ёсць такая сярод аналітыкаў папулярная тэза, што, маўляў, калі Лукашэнка не правядзе гэты сход, дык народ пачне шаптацца, пачне на кухнях ды ў курылках казаць, што бацька ўжо не той, правадыр спёкся. Але мне вось гэта аргументацыя здаецца не вельмі пераканаўчай, таму што, па-першае, ўжо і так па гэтай тэме незалежныя медыі, незалежныя каментатары патапталіся, бо час быў страчаны перад выбарамі, як чакалася, сход не правялі, замест гэтага была, як вядома, усебеларуская малітва, і толькі лянівы не пасцябаўся, так бы мовіць, вось гэта, што няма пра што рапартаваць, дык сход замянілі малітвай. Таму ў піяраўскім сэнсе ўжо тут прайграна па сутнасці сітуацыя. І ўвогуле я не думаю, што народ трымае ў галаве гэтыя рэчы. Гэта вузкае кола аналітыкаў толькі сочыць за гэтымі цыкламі, за гэтай перыядычнасцю. Калі гэты сход не прайшоў, я не думаю, што там на МАЗе, на МТЗ ці ў калгасах так бы ўжо ўсе гэта абмяркоўвалі. Напрыклад, павышэнне пенсійнага ўзросту, гэта для народа куды болей важная падстава, каб казаць, што бацька ўжо не той, што ён спёкся і ён не можа далей падтрымліваць сацыяльную дзяржаву. Дык чаму? Я думаю, што тут усё проста. Лукашэнка проста знаходзіцца ў такім ментальным палоне савецкіх рытуалаў. Глядзіце, самі гэтыя пяцігодкі, як ён іх называе. Усебеларускія народныя сходы, гэта фактычна аналог з'ездаў КПСС. І так, практычнага вялікага сэнсу ва ўсіх гэтых мерапрыемствах няма, але ж, напрыклад, і ў існаванні БРСМ, як такога клона камсамолу, таксама няма вялікага практычнага сэнсу. Яны нават тролінг на незалежных сайтах не могуць на належным інтэлектуальным узроўні весці. Але Савецкі Саюз у мініяцюры для Лукашэнкі вельмі важнае псіхалагічнае апірышча, як і пампезнае святкаванне перамогі. Тут беларускі і расійскі рэжымы вельмі роднасныя, таму што адыміў іх гэтыя рытуалы, гэтую пустую алегучную рыторыку, і высветліцца, што абодва каралі, і маскоўскі, і беларускі, голыя.
Александр, то бок гэта такі рытуал, сімвал стабільнасці, але няўжо настолькі важны для Лукашэнкі, бо сапраўды, як вы сказалі, для народу гэта, в прынцыпе, не істотна, гэта важна для нейкай номенклатуры, магчыма. Чаму ён важны для Лукашэнкі, што вот гэтую форму рытуала всё-такі ён захоўвае? Няўжо гэты беларускі сход, які мае не такую ж далёкую гісторыю, усяго некалькі было праведзена, ён настолькі ўжо ўвайшоў у летапіс рэжыму?
Так, у пэўнай ступені сапраўды гэта лішняя праверка вертыкалі, такі трэнінг для яе. Я адзначыў, што ўжо вось на сайце Белта пайшлі гэтыя заметкі, калі там чырвоныя дырэктары, так бы мовіць, кажуць, што гэта падзея надасць новы імпульс, прычым дырэктары, якія ў даўгах, як у шаўках. Гэта барабанная рыторыка, гэта страявы смотр. Ну і потым чыста піяраўскі аспект я б усё ж такі не скідаў з рахунку, таму што на частку публікі вось гэтыя тэзы будуць дзейнічаць, што, па-першае, няма поспехаў вялікіх, бо наўкол крызіс. Па-другое, што галоўнае, няма вайны і тытанічныя высілкі беларускага кіраўніцтва на гэта скіраваны. Усё ж такі на частку аўдыторыі гэта таксама дзейнічае. Таму тут у комплексе набіраецца шэраг чыннікаў, якія штурхаюць усё ж такі гэты рытуал працягваць.
Александр Старыкевіч, ваша думка, чаму ўсё-такі ўлада гэтак учэпіста трымаецца за гэтую форму праяўлення верна падання беларускіх пачуццяў, як беларускі народны сход?
Я б сказал, что это просто такая цацка для Лукашенко, к шталту калядного хоккейного турнира. Подобается ему гулять у хоккей, подобается ему перед некой колькостью отобранных людей час от часу выступать. Вот это и робится. Причем без великих обовязков, вот, соправды, лето, весь час же проводили непосредственно перед президентскими выборами, как некий такой пик кампании. А тут хвалиться было соправды не мочим, и его тихенько некуды спустили, те отнесли. И ничего, зараз захотелось достать с-под лавки его. Достали. Реально уплыл всех этих сходов и на ситуацию в Украине ровно нулю. Бо, по сутности, окромя такой ритуальной частки, ничего в этом нема, никакого сенсу. Навод той пиаровский, про який сказал господар Александр, так, але он до такой ступени короткотерминовый, что бегучий тем больше ситуации, да и ранее все то, что звучало на съезде, забывалось литерально на наступный день навод тыми, кто это шел.
Это славутая личба в $1000, як якая была, ну, фактично пообіцана на папярэднім сходзе, якраз та засталася ў памяці людзей.
Я б таксама не перабольшваў насамрэч. Яна, калі засталася ў участкі людзей ў памяці, дзякуючы таму, што незалежныя медыі пра гэта ўвесь час нагадвалі. А так, ніхто надта не сочыць за гэтымі падзеямі. Зараз усё-ткі не 90-е гады, каб ўсё гэта глядзець і фіксаваць. Аднак, вы маеце таксама рацыю, што вось 1000 даляраў гэта тое, што можна ўзгадаць з папярэдняга ўсебеларускага народнага сходу. А вось ці памятаем нават мы, людзі, якія працуюць у гэтай галіне, што яшчэ канкрэтнага было агучана на тым з'ездзе адметнага ад папярэдніх, да прыкладу, акрамя агульных пашырыць, заглыбіць і гэтак далі.
Галоўнае, напэўна, задача гэтых сходаў – гэта такі сеанс, ну, терапіі, магчыма, спроба сацыяльнай терапіі. І я вот прапаную яшчэ адно тлумачэнне, што, ну, Александр Лукашэнка, ўлада гэтым хоча паказаць, што яна не толькі думае пра сённяшні дзень, як часта абвінавачваюць яе прадстаўнікі апазіцыі, незалежныя аглядальнікі, а вось, маўляў, яна мае некія планы наперад. Яна думае на 5 гадоў наперад. Гэта значыць не тое, што вот вы нам кажаце, што мы б толькі тактычныя задачи вырашаем. А вось у нас ёсць і стратэгія. Александр Класковскі, па-вашаму, ці прымуць людзі менавіта вось такі аргумент, што беларускі сход паказывае, што ўлада мысліць нейкімі маштабнымі стратэгічнымі катэгорыямі?
Формально сапраўды на гэтым сходзе будзе зацверджана, як я разумею, праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі да 20-го года. Нібыта стратэгія. Але мы ўжо бачылі прэм'ера Кабякова, калі ён у авальнай залі прэзентаваў праект гэтай праграмы. Не думаю, што ён істотна зменіцца. Хаця там вельмі сціплыя лічбы, толькі на 10% за пяцігодку запланавалі павялічыць валавы унутраны прадукт. Але сёння я думаю, што і Александр Лукашэнка пры ўсім ягоным валюнтарызме не захоча вельмі карэктаваць гэтыя лічбы ў бок павышэння, бо надта ж аглушальны правал атрымаўся з папярэдняй пяцігодкай. Таму лічбы сціплыя, але самае галоўнае, той праект, які прэзентаваў Кабякоў, яго ўжо разбілі незалежныя эксперты, бо там няма, па сутнасці, комплекснай праграмы рэформаў. Там ёсць некія словы, і іх, я думаю, Лукашенко с трибуны сходу будет полторать, что модернизация нам потребна, развивать IT-сектор. По особку небыто тезы правильные, але мы же ведаем, что с модернизацией отрымался пшик, потому что в авторитарных умовах, коли этим загадывают чиновники, а выконывают червоные директоры, эффективность выкористания сродков мизерная. Что не робят, отрымливается автомат Калашникова. Тому проблема тут у системе. И ненавито система, где головная у этой персонажа аналітской системе захавання улады, яна не дасть магчимості презентовать некую программу реформ, хоть они уже давно переспели. И вот, до речи, еще один резон, я тепер подумал, чому Лукашенко ладить гэты сходы. Мне згадалося, что раз по раз, коли он збирая на черговую нараду там министров, да інших, починає распекать, он их тыцкая носом у тое, что мы ж народу вось гэта и гэта пообіцалі. Одна речь, коли он сам просто своим розчерком тара затвердить вось гэты план до 20-го года. Іншая справа, калі гэта хоць фармальна, але нібыта пройдзе адабрэнне на вось гэтым форуме. І тады Лукашэнка, як такі таленавіты дэмагог, будзе кожны раз гэты спектакль пра строгага справядлівага цара і нядбайных баяр разыгрываць са спасылкай, што нам жа народ загадаў трымаць вось гэтыя рубяжы.
Я зараз прыгадаў інтэрв'ю нейкага рэжысёра, і ён распавядаў, што час ад часу ставіш спектакль, адбываецца прэм'ера, пасля пішуць крытыкі, рэцэнзіі, ты чытаеш і проста дзівішся, які сэнс яны ўклалі туды, дзе ты сам становішчык, стваральнік гэтага спектаклю, нічога і блізка падобнага не меў. У мяне адчуванне, што зараз мы спрабуем ці то зашыфраваць, ці то наадварот зашыфраваць пустату. Той рэдкі выпадак, калі я не згодна з гаспадаром Класкоўскім. Мне падаецца, што ўсё-ткі Лукашэнку абсалютна ўсё адно. Якая праграма, хто пад ёй падпісаўся. Ён існуе ўжо абсалютна ў іншай чаіснасці, і не дзіва, што вось якраз гаспадар Карбалевіч пісаў пра тое, што ва ўсім свеце выборы – гэта іспыт для ўлады, а Лукашэнка ўжо і летась, і сёлета кажа, што выборы – гэта будуць іспытам для народа, для грамадства. Наколькі яно свядомае насамрэч, наколькі яно развітое, каб ацаніць тое шчасце, якое яму прыдбала. І зараз, калі народ нічога ў прынцыпе не патрабуе, абяцалі яму 1000 даляраў. Атрымаў 300, нічога, нармалёва, ніякіх пратэстаў. Ад імя працоўных падвысілі пенсійны ўзрост, і зноўткі ніякай заўважнай грамадскай рэакцыі, а на кухонныя сваркі гэта ўлада тым больш не звяртае ўвагу. Таму тут такая, я ўсё-ткі б настойваў на сваёй думцы наконт таго, што проста цацка. Без вялікага сэнса, а чаму ўласна не? Ну, захацелася. Ніякага рэальнага ўплыву, як і ў папярэдніх выпадках, на хаду падзеяў не акажа.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У гутарцы бралі ўдзел Александр Класкоўскі і Александр Старыкевіч. Вёў дыскусію Віталь Цыганкоў.